Mēs frakcijās sēdē nolēmām un šodien iesniegsim priekšlikumu, kas arī saistās ar mūsu solījumu vēlētājiem, apvienot mandāta ētikas un iesniegumu komisiju ar pieprasījumu komisiju. Jo tas pirmkārt samazinās administratīvos izdevumus saimā, saimas darbā un komisija darbā. Otrām kārtām nav nekādas loģikas, ka viena komisija izskata iesniegumus, cita pieprasījumus. Skatoties uz darba kārtību, mēs redzam, ka noslodze gan vienai, gan otrai komisijai ir visnotaļ neliela. Ja mēs salīdzinām ar juridisko vai tautsaimniecības komisiju, tad faktiski gandrīz nekāda. Un, lai optimizētu izmaksas, mēs nāksim ar ierosinājumu šīs komisijas apvienot.